of America.
Zimegonga saa nane alasiri hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia za hivi punde. Jina langu ni BMJ Muridhi. Rais wa Marekani Joe Biden na viongozi waandamizi wa vyama vya Republican na Democratic katika bunge la hapa Washington wanatazamiwa kukutana hii leo Jumanne katika ikulu hapa mjini Washington, huku kukiwa na mvutano kuhusu swala la kuongeza kikomo cha madeni ya taifa. Speaker wa baraza la wawakilishi Kevin McCarthy na kiongozi wa wachache katika Senate Mitch McConnell wataungana na kiongozi wa chama cha Democratic katika baraza la wawakilishi Hakeem Jeffries na kiongozi wa wengi katika Senate Chuck Schumer, huku kundi hilo likijadili makataa yanayokaribia kuhakikisha kwamba serikali inaweza kulipia matumizi ambayo tayari yamefanyika. Wa Republican wanasisitiza kupunguzwa kwa matumizi kabla ya kukubali kuongeza kiwango cha deni, wakati Rais Biden akisema kwamba bunge lina jukumu la kuhakikisha kuwa serikali inalipa madeni yake na kwamba masuala hayo mawili yanapaswa kushughulikiwa sambamba. Zaidi ya watu 5,500 bado hawajulikani waliko katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mafuriko yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 400, afisa mmoja wa serikali katika eneo hilo amesema leo Jumanne, wakati manusura nao wakisubiri kupata msaada wa chakula. Miili ya watu wengi iliyopolewa kutoka vijiji vya Bushushu na Nyamukubi katika jimbo la Kivu Kusini, eneo la Kalehe, tangu mvua kubwa kunyesha na kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi tangu siku ya Alhamisi na kuharibu miundombinu ikiwemo majengo na mimea. Makaburi ya halaiki yalichimbwa mwishoni mwa wiki kwa ajili ya kuwazika waliofariki, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, jambo ambalo tayari limezua malalamiko kutoka kwa baadhi ya asasi za kiraia, wengi wakisema kwamba mazishi hayo hayakuwa na heshima. Wafanyakazi wa shirika la Msalaba Mwekundu wametoa tahadhari kuhusu ukosefu wa vifaa vya kusaidia katika kuwazika na vile vile kuwasaidia waathiriwa wapatao 8,800, wengi wao wakiwa wameachwa bila makao na wakiwa na kiwewe baada ya mojawapo ya maafa mabaya zaidi ya asili katika historia ya hivi karibuni ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Malori yaliyojaa bidhaa yamekwama katika mji wa Port Sudan yakishindwa kusafiri, huku kukiwa na mapigano baina ya pande mbili hasimu mjini Khartoum. Wakati bandari imekuwa ndio njia kubwa kupitia Sudan, magari makubwa yaliyosimama yaliashiria kuwa mzozo mkubwa uko njiani. Pande mbili zinazogombana nchini Sudan zilianza mazungumzo Jumamosi yenye lengo la kufanikisha sitisho la mapigano lililoshindwa kufanikiwa baada ya wiki tatu za mapigano ambayo yameua mamia ya watu. Taarifa chache zimetolewa kwa umma kuhusu mazungumzo hayo yanayoongozwa na Saudi Arabia na Marekani mjini Jeddah, kati ya jeshi la Sudan SAF na kikosi cha RSF yaliyoanza mwezi huu wa Mei tarehe 6, lakini kiongozi wa SAF Jenerali Abdel Fattah al-Burhan Jumatatu alikiambia kituo cha televisheni cha Misri Al-Kahira News TV kwamba hakuna haja ya kuketi pamoja kwa meza ya mazungumzo nchini Saudi Arabia bila kuwa na azma ya kweli ya sitisho la mapigano. Na mawaziri wa mambo ya nje wa Uturuki na Syria watakuwa na kikao chao rasmi cha kwanza hapo kesho Jumatano tangu kuanza kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria zaidi ya muongo mmoja uliopita. Mazungumzo hayo yatakayofanyika mjini Moscow pia yatawahusisha wanadiplomasia wa juu wa Russia na Iran, kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki ambayo imetoa taarifa. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Lakini nakuacha na mwenzangu Kenneth Bwire akuendeshea mpango wa kwa undani. Mimi ninayeondoka, jina langu ni BMJ Mridhi. Kwaheri.
kwa undani. Tunaangazia mazungumzo ya kutafuta amani Sudan yanayoendelea Saudi Arabia, huku mapigano yakiendelea Khartoum. Tutaangazia pia uchaguzi wa Uturuki ambapo Rais Recep Tayyip Erdogan anakabiliwa na ushindani mkubwa, na sera za Uturuki Mashariki ya Kati zikiwa katika sintofahamu. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Mapigano yanaendelea katika mji mkuu wa Khartoum, Sudan, huku kukiwa na ripoti za kutopiga hatua yoyote katika mazungumzo ya kutafuta amani mjini Jeddah, Saudi Arabia. Kila upande katika mazungumzo hayo unaamini kwamba una uwezo wa kupigana hadi kupata ushindi, huku idadi kubwa ya watu wakiendelea kuondoka Sudan, baadhi wakitumia mitumbwi kuelekea Saudi Arabia. Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kidiplomasia katika chuo kikuu cha City New York hapa Marekani. Profesa, muungano wa nchi za Kiarabu unaweza kurudisha ustaarabu na hali ya utulivu nchini Sudan?
Nafikiria kwa wakati huu ni vigumu kujua, lakini ni mwanzo mzuri. Manake Saudi Arabia kwenye mikutano hii ya kujaribu kuleta amani Sudan pia imeshinikizwa na Marekani, na huenda pia Saudia ikaongea na wahusika wengine kama Umoja wa Falme za Kiarabu, kama Israel hivi, na pia wapatanishi kutoka Umoja wa Afrika kuja kujaribu kupata mustakabali mbadala ili kuleta amani kule Sudan.
Unaposema Saudi Arabia inashinikizwa na Marekani, uhusiano wa Marekani na Saudi Arabia ni swala ambalo linaweza kuvuruga namna ambavyo tungetarajia kwamba hali ya utulivu ingepatikana Sudan kwa haraka, kwamba maslahi mengine ya nje yanaweza ingia ndani ya mazungumzo yanayoendelea Saudi Arabia?
Saudi Arabia pia imekuwa mhusika mkuu kujaribu kuisaidia upande wa Al-Burhan ili kuweza kuendeleza maslahi zake. Marekani pia inajaribu pia kudhoofisha mkono wa Urusi, ambayo pia inatoa dhahabu nyingi kutokea upande wa huyu generali Dagalo, yani Hemedit. Kwa Marekani kujaribu kushinikiza Saudia, pia huenda ikajaribu Saudi ikajaribu pia kuhakikisha kwamba mkono wa Urusi hauenei zaidi kwenye taifa la Sudan, kwa Saudi kujaribu kushirikiana na wahusika wengine kama Umoja wa Falme za Emirati ili kuhakikisha kwamba mkono wa Urusi pia au ushawishi wa Urusi unapunguzwa. Kwa hivyo Marekani ni kama kidiplomasia inaangazia mambo mengi, sio tu kuleta amani Sudan, lakini pia kuhakikisha kwamba washirika wengine wanahusishwa na mkono wa Urusi hauenei zaidi kutoa zile dhahabu ambazo zinatoka Sudan kwenda kule Urusi kufanikisha vita vyake kule Ukraine.
Sintofahamu iko wapi kama swala la Sudan linakuwa limeingizwa mikono mingi?
Hilo ndilo changamoto na ndilo kitendawili, lakini lazima wahusika wengi kwa wakati huu wahusishwe, sana sana haya madola makuu. Mkono wa Marekani lazima uwepo. Pia kuna ile hatari ya kwamba wahusishwa wakiwa tena wengi, washiriki wakiwa wengi, inakuwa ni vigumu kuleta amani au kuleta mwafaka au maridhiano kati ya mataifa haya yote ambayo yana maslahi zao tofauti tofauti. Lakini bora mkono wa kidiplomasia umeanza, hata kama ni mazungumzo ya mazungumzo baadaye ya kuleta amani, ni chanzo kizuri.
Mkuu wa jeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan anasisitiza kwamba anaakilisha serikali na anamwangalia mwenzake Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo kama muasi ambaye hastahili kuwa katika meza hiyo kusikilizwa, kwamba anakuja kama muasi ndani ya serikali. Hawa wawili wataweza kusikilizana 50-50 wanavyotaka wapatanishi?
Haiwezekani. Uhusiano wao umezoroteka zaidi. Hali ilivyokuwa siku za nyuma, ndugu mwenyekiti, ni kwamba Al-Burhan na huyu generali Dagalo walikuwa wamekuja pamoja kumuondoa yule dikteta Al-Bashir. lakini vile mazingira ya kimataifa na mazingira mle ndani Sudan vile yalivyobadilika, tena uhasama huu ndiposa ukalipuka. Ya lazima mmoja wao athibitiwe, apigwe kalamu.
Wanataka kuzungumza Saudi Arabia, lakini Khartoum na sehemu zingine risasi zinasikika, mapigano yanaendelea. Mazungumzo gani haya wakati watu wanapigana, ama kuwepo kusitishwa mapigano ndio mazungumzo yafanyike, ama vifanyike vyote safari moja?
Lazima vifanyike vyote safari moja. Kwa wakati huu ukitafakari, tukisema kwamba wasitishe mapigano, upande wa Al-Burhan wataona kwamba kusitisha mapigano ni nafsi au njia mwafaka wa Generali Delgado na wafuasi wake kuweza kujiongezea nguvu, kupumzika ili waendeleze vita dhidi ya serikali ya Sudan na Al-Burhan. Kwa hivyo kwa wakati huu pande zote mbili zinazozana zikiwa na hofu ya kwamba wakisitisha kidiplomasia endelee, lakini pia wakishinikiza kwamba vita vya wenyewe kwa wenyewe lazima vikome.
Wote hawakilishi serikali ya demokrasia inavyotaka Marekani. Pande zote zimekuwa katika shinikizo la Marekani. Dagalo ni mojawapo wa vikosi ambao vilitajwa katika Darfur alipotakiwa Omar al-Bashir afike ICC. Hofu ya Dagalo ni ipi? Na hofu ya Burhan ni ipi machoni pa jumuiya ya kimataifa?
Hofu yao al-Burhan na Dagalo ni kuweza kushikwa na kupelekwa mahakama ya ICC na kushtakiwa. Wote wamehusika na maafa au mauaji haya ya kiholela ya wananchi chini ya yule dikteta Omar Bashir. Kwa hivyo ni changamoto nyingine au ni jambo jingine ambalo kwa njia ya kusikitisha inaonyesha kwamba vita hivi lazima vitaendelea, manake majenerali hawa wawili wana hofu ya kwamba serikali ya raia, serikali ya demokrasia ikiletwa mbele au ikithibiti jeshi la Sudan kule Sudan, ni kwamba huenda wakashtakiwa, wakaletwa sio mtu mbele ya mahakama kule Sudan, pengine wakafikishwa kule ICC, kwamba hawa majenerali wawili, mwingilio wa jeshi na biashara, makampuni haya makubwa makubwa kule Sudan ni ya karibu sana, wanapata faida kubwa ya kibiashara. Kwa hivyo pia wana hofu sio tu ya kushtakiwa kwenye mahakama kule nje na kwenye taifa la Sudan chini ya serikali ya raia, lakini pia watakosa zile faida za mabilioni za dola ambazo wanazipata kupitia hizi biashara ambazo zina mwingilio mkubwa wa jeshi kwenye taifa la Sudan.
Vikwazo vya Marekani vimetangazwa, jumuiya ya kimataifa imejiondoa Sudan, wanapigana, mazungumzo hayajapiga hatua yoyote. Walio karibu na Sudan, nchi jirani na Sudan, zipo katika hatari gani?
Zipo katika hatari za kuingizwa kwenye huu mgogoro. Tukichukua mfano kwa Misri imeunga upande wa Al-Burhan. Misri haitaki serikali ya raia iingizwe Sudan, manake pia wa Misri pia watataka serikali ya kidemokrasia kwa taifa lao. Tunajua kwenye mpaka wa Chad na Sudan, eneo la Darfur, kuna makabila mengi yaliyopo Darfur na pia yapo Chad. Kwa hivyo Chad huenda ikaingizwa. Dagalo pia na ushawishi kwenye eneo ya Darfur, kwa hivyo huenda ikazidisha vita hivi vya wenyewe kwa wenyewe. Lakini pia tukiangazia mpaka wa Sudan na Ethiopia, kumekuwa na vita kati ya Tigray na serikali kuu ya Ethiopia. Kwa hivyo vita Sudan pia huenda ikaathiri hali ya usalama kule Ethiopia, hususan eneo la mpaka, eneo za Tigray. Hatujui maneno yakawa ni vipi. Alafu pia kumalizia Sudan Kusini, tunajua kuna vita vya wenyewe kwa wenyewe Sudan Kusini. Hali hii inavyosambaratika kule Sudan pia huenda ikachangia kudhoofisha hali ya usalama Sudan Kusini, na pia Uganda, Kenya na mataifa jirani tena zitaathirika. Kwa hivyo Sudan inapo sambaratika kwenye hali hii ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, pia inahatarisha usalama kwenye eneo za kikanda.
Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha City New York hapa Marekani. Asante prof.
Asante sana kunialika kuchangia mada hii muhimu, ndugu mwenyekiti.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani, sehemu ya pili ni muda si mrefu. Hii ni sehemu ya pili ya kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anakabiliwa na ushindani mkali wa kisiasa wakati nchi hiyo inapoandaa uchaguzi mkuu Jumapili hii. Upinzani unaonekana kuwa katika nafasi nzuri ya kumaliza utawala wa Erdogan wa miongo miwili na kubadilisha sera za kiuchumi na za mambo ya nje za nchi hiyo. Uchaguzi wa urais na wabunge utafanyika Mei 14 na ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba huenda wapiga kura wakalazimika kuelekea kwa duru ya pili baada ya mshindi kukosekana katika duru ya kwanza. Erdogan ambaye ametawala Uturuki kwa muda mrefu zaidi amesimamia maslahi ya Uturuki hasa Mashariki ya Kati na kuathiri uhusiano wa nchi za Magharibi. Erdogan anakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa kiongozi wa chama cha Republican CHP Kemal Kadraglu. Kemal anaungwa mkono na vyama vingine vya upinzani sita. Amin Mwidaun msomi na mchambuzi wa siasa za kimataifa na diplomasia yupo Canada. Amin, ushindani anaokumbana nao Erdogan, wapinzani kuungana, dhamira kuu ikiwa kumuondoa madarakani. Atakumbana nao namna gani? Ama ndio mwisho wa Erdogan? Au ndio muendelezo wa utawala wake maisha yake yote?
Nyakati za sasa hali za uchumi wa Turkey umekuwa ni mbaya, kuna mfumuko mkubwa sana wa bei za bidhaa mbalimbali, kuna maafa ambayo yametokea kama vile vifo vya zaidi ya watu 1050 vile kutokana na earthquake iliyotokea nchini. Kwa hiyo haya ndio baadhi ya mambo ambayo kwamba yanamtingisha, na vile vile kuungana kwa wapinzani wake ni jambo ambalo kwamba halijawahi kutokea hapo mbeleni. Sasa hii ndio yaleta msukosuko mkubwa, lakini kutokana na uzoefu wake wa utawala na siasa bado hatuwezi kumwandikia kwamba huu ndio mwisho wake.
Mambo mawili hapa kwamba endapo anashinda basi inaonekana utawala wa Erdogan huenda ukadumu maisha yake. Endapo atashindwa sera zitabadilika. Lipi unaloliona, sera kubadilika kwa mfumo upi ama sera kuendelea chini ya utawala wake maisha marefu?
Umri wake ni miaka 69. Kwa hiyo bila shaka atakapokuwa ameshinda kwa kipindi cha safari hii atakuwa na hamu kubwa sana ya kuhakikisha kwamba sera zote alizozileta yeye ni sera za kuendelevu, ni sera za kuendelea hata baada ya utawala wake. Itakapokuwa ameshindwa, kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba wapinzani wake wamesema watayageuza. Mojawapo ikiweko ni kwamba kutoingilia mifumo ya kiuchumi, kama yeye kwamba amesisitiza sana kwamba interest rates, riba iwe chini. Lakini hilo ni kuingilia kati mamlaka ya Central Bank. Na jambo lingine ni kwamba ale ambalo kwamba yeye alikuwa anapendekeza sana Erdogan ni swala la udini katika utawala wake. Kwa maana ameipa kipaumbele dini yake ama dini ya Kiislamu katika utawala wake, na hiyo kabla yake kiongozi ambaye alijulikana kama Kemal Ataturk alijaribu, yeye huyu ni mwanzilishi wa taifa hili la Turkey tunalojua kwa sasa, alijaribu sana kuiweka Turkey kuwa ni nchi isiyokuwa na upendeleo wa dini ya aina yoyote. Lakini umuhimu zaidi, kuna masuala ya sera za nchi za nje. Erdogan ni mtu ambaye kwamba amejizunguka sana na ama amejitweka masuala mengi ya kimataifa kama suala la Ukraine, la kuhusu ungano walioweka mkataba baina yake Ukraine na Russia. Kuna suala la Syria, wakimbizi wa Syria ambao kwamba ni wa karibu ni milioni 2-3 wako nchini kwake. Kuna kuingilia kati kwake yeye katika vita vya Libya, vile vile washapambana wa sehemu za Azerbaijan, na pia kuna miradi mingi aliyoifanya katika nchi za Afrika ikiwemo Somalia na nchi zingine ya kujaribu kutandaza influence ya Turkey katika ulimwengu. Kwa hiyo baadhi ya mambo yatabadilika, lakini kikubwa zaidi ni mifumo ya utawala na kiuchumi ndani ya nchi yake.
Madaraka yote ya taifa, nguvu zote za nchi ameziweka yeye katika utawala wa urais. Kasiri lake la zaidi ya viumbe 1000 ndilo linalofanya uamuzi, sio bunge, sio mahakama. Wapinzano wamedai kwamba amebana mahakama kiasi kwamba mahakama haiwezi kutekeleza kazi zake kwa huru. Umezungumzia uchumi wa Uturuki, thamani ya sarafu ya Uturuki vile vile imeshuka dhidi ya dola katika muda mwongo mmoja uliopita. Hizi ni changamoto unazoziona, ama kwake hili ni kugeuza na kueleza wapiga kura kwamba nilifanya haya kwa maslahi ya taifa?
Nafikiri aliyafanya yale kutokana na muendelezo wa hamu ya kuwa na muendelezo ya utawala wake. Kwa sababu kwa mfano wa mfumo wa kirais, yeye kabla hapo alikuwa ni waziri mkuu, na chama chake kile cha AKP ama Justice and Development Party kilikuwa kimeweka vikwazo kwamba baada ya muda fulani yeye hawezi kuendelea tena zaidi na utawala kama waziri mkuu. Kwa hiyo njia ya pekee ilikuwa ni kwake yeye kuingia katika nafasi ya urais. Baadaye yule urais akaugeuza kuwa ni ceremonial, ukawa ni urais wenye executive powers, wenye nguvu. Kwa hiyo ilikuwa ni njia moja wapo ya yeye kuja kuendeleza utawala wake. Sasa kuyaleta haya yote haya masuala ya kiuchumi, masuala ya kihaki chini ya mikononi mwake ni kutokana na vitisho ambavyo kwamba aliwahi kuvipitia katika utawala wake. Kama tunavyojua, mwanzo wa utawala wake alipokuwa mea, alipotaka kupigania waziri mkuu, aliwahi kufungwa, na vile vile alipatikana na tisho la kutaka kupenduliwa, na alikuwa na misukosuko mingi sana yeye pamoja na jeshi la Turki ambalo lilikuwa lina nguvu sana katika tawala za nyuma. Kwa hiyo zote zilikuwa ni mbinu ya kujaribu kudhibiti utawala wake na kuhakikisha kwamba sera zake haziletee vitisho vya aina yoyote na taasisi yote ndani ya nchi.
Chini ya uongozi wake Erdogan, Uturuki imejimarisha kijeshi katika Mashariki ya Kati na kwingineko. Umetoa mfano kama Libya, Azerbaijan. Pia tunajua Uturuki imejihusisha na vita vya Syria, imepigana dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi nchini Iraq na kutuma wanajeshi kule ulikotaja Libya. Imekosana vile vile kidiplomasia, kando na kutuma wanajeshi nchi nyingine, kidiplomasia imekwaruzana na Saudi Arabia, nchi kama Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu na Israel. Imeingia pia katika mgogoro wa Ugiriki na Cyprus kuhusu mpaka wa baharini. Hili ni doa?
Hili si doa kwa siasa za ndani, kwa sababu ukiangalia Uturuki, ukiangalia katika historia yake, hawa ni watu waliokuwa kitawala ulimwengu mzima katika enzi za Ottoman Empire. Kwa hiyo kwa wao kujitanua kitawala ama kidiplomasia ulimwenguni ni muendelezo ama ni hamu ya kutaka muendelezo wa historia yao ya nyuma iliyokuweko. Kwa hiyo kwa Waturki wenyewe walioko ndani ya nchi, hili ni jambo la fahari. Kwa nchi zilizoko nje, hii ni tisho. Kwa mfano katika Magharibi ya Kati kuna nchi kama Saudi Arabia ambayo ilikuwa yataka zaidi sana kujitanua katika kuwa na influence katika kanda ile ya upande wa kule. Lakini kwenye swala la Syria, kwa wao ilikuwa ni muhimu kuingilia kati, kwa sababu ile ni sehemu ya ile ya mpaka, ni sehemu wanaokaa baadhi ya makurdish ambao wako katika nchi kadhaa katika Magharibi ya Kati, wako katika Syria, wako katika Turkey, wako katika Iraq. Sasa hawa ni watu ambao ni wakereketu wa kutaka taifa lao wenyewe.
Alinunua silaha na mfumo wa ulinzi wa angani kutoka kwa Russia. Hii bila shaka iliikasirisha Marekani pakubwa kiasi cha kuwekea vikwazo utawala wa Ankara. na uhusiano wake wa karibu na rais wa Russia Vladimir Putin vile vile umepelekea wakosoaji kuhoji kama Uturuki ipo kweli miguu yote miwili ndani ya muungano wa NATO ambao Marekani na nchi zingine wamechukulia msimamo mkali dhidi ya Russia. Uturuki ilikataa maombi ya Sweden na Finland kuwa wanachama wa NATO. Mazungumzo yakawa yanaendelea kwa muda mrefu, hatua ambayo nayo Russia, msimamo ambao unaonekana na wa Russia. Hata hivyo imefanikisha mazungumzo ya kuanza tena usafirishaji wa nafaka, mbolea, ngano kutoka Ukraine kwenda katika masoko ya dunia. Inaiweka hapi wapi Uturuki katika medali za kimataifa kidiplomasia, kwamba hisia za Uturuki kuwa karibu sana na Russia wakati upande mwingine inaonekana kuendeleza diplomasia na wakati mwingine inaonekana kuikwaruza sana muungano wa NATO.
Uturuki imetambua nafasi yake katika nyanja za kimataifa kwa sababu wao ni kiungo muhimu katika mataifa ya Asia na pamoja na Europe kutokana na zile tunazoita geopolitics ama siasa za kikanda. Kwa hiyo mbali na kukwaruzana na Marekani, Marekani wanatambua kwamba nafasi ya Uturuki haiwezi kuchukuliwa na mtu mwingine yote, na ni lazima wao wawe ni wenye kujadiliana na Uturuki katika masuala ya kisalama na masuala ya kidiplomasia ya kilimwenguni. Na vile vile Russia pia inatambua kwamba kutokana na kutokuwa na marafiki wengi katika sehemu kama ile, pamoja na kuwa na maadui wengi katika Europe, Uturuki ndio njia pekee ambayo kwamba ikiwa kutakuwa na suluhisho lolote la kisiasa katika swala la Ukraine, basi Uturuki lazima itakuwa imechangia pakubwa sana.
Uturuki zaidi ya Afrika Mashariki ni katika kuwekeza hasa maduka ya nguo na usafiri na mengineyo, usafiri wa ndege. Ukusanyaji wa maoni kwa sasa unaonyesha kwamba upinzani una umaarufu mkubwa, yani wamepata, unapendelewa zaidi na wapiga kura ikilinganishwa na Erdogan. Umaarufu wa Erdogan umepungua kutokana na kuongezeka kwa gharama ya maisha, ishara kwamba uchumi wake na uwekezaji wake haufanyi vizuri hata kule Afrika ambapo wamewekeza. Na huo ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba huenda mshindi basi asipatikane katika duru ya kwanza, na upigaji kura huenda ukaingia duru ya pili. Tuchukulie huu mfano, Amin Mwidau, kwamba upinzani unashinda na unachukua mamlaka. Na tunafahamu kwamba rafiki mkubwa sasa duniani, mmoja wapo wa rafiki wakubwa wa rais wa Russia Vladimir Putin ni huyu Tayyip Erdogan. Russia wengi wametaja kwamba imevuruga masuala ya uchumi kote duniani. Kila mtu anailia Russia. Upinzani unapochukua nafasi, kwa mfano tu kulingana na kura za maoni, unaona wapi mgogoro wa Russia Ukraine, na endapo hili kwa namna yoyote litavuruga uwekezaji mzima Afrika Mashariki ama kwingineko wa Uturuki.
Ukiangalia hata zile nchi zile ambazo kwamba Uturuki wamejihusisha katika Afrika Mashariki katika uwekezaji, ni nchi ambazo kwamba ni nyingi zenye asili ya Uislamu. Kwa mfano kama Somalia, Uturuki mbali na kujiwekeza kitamaduni na vile vile kidini kusaidia katika mijengo ya nyumba za ibada, vile vile wamejiwekeza katika masuala ya kujenga miundombinu. Na vile vile ukiangalia nchi kama vile Tanzania, wamesaidia pakubwa sana katika miundombinu mbalimbali ambayo imejengwa, lakini kwa Tanzania tuweza tukaona kwamba hii ni masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo kutakuwa na sehemu fulani ambazo kwamba kutakuwa na mwendeleo wa sera kama vile sera za kiuchumi, mashirika ya Turkey yakiendelea kujenga kama zile reli mpya ya Tanzania, ama pengine kusaidia katika miundombinu nyingine mbalimbali. Lakini kwenye kuwekezaji wa masuala ya pengine ya kidini ama ya kitamaduni, serikali yote ambayo itakuwa ni tofauti na Erdogan itaregea nyuma, kwa sababu malengo yao makubwa itakuwa ni kuhakikisha uchumi wao umewekwa sawa na wameleta wawekezaji katika nchi yao ili hali ya maisha iwe ni bora kuliko vile ilivyo hivi kwa sasa.
Amin, nasema asante.
Asante ndugu Bwire.
Kipindi kimesimamiwa na Saida Hamdun, mimi naitwa Kenneth Bwire, uwe na usiku mtulivu.